отделни хора,
to be people of confidence and boldness.
Да бъдем хора на доверието и дързостта.
Confidence, boldness and optimism.
Доверието, дързостта и оптимизмът
come because we are certain about certain things in our lives.
Идват поради факта, че ние сме сигурни за някои неща в живота ни.
And God wants us to have certainty in our experience.
Бог желава в нашето преживяване да имаме сигурност.
Here in Luke chapter 1,
тук в Лука 1 глава на 59-та страница от Новия Завет,
in verse 4,
в четвърти стих намираме
the reason why God gave the book of Luke.
Причината, поради която Бог е дал книгата на Лука.
Luke chapter 1 verse 4.
Лука 1 глава, 4 стих. За да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.
That you may know the certainty of the things that have been spoken.
За да познаеш достоверността, сигурността на нещата, които са били казани.
The reason the book of Luke was written.
Причината, поради която е била написана книгата на
Лука,
е да даде на хората сигурност за живота на Исус Христос.
And when we look at the great teachings of the Bible,
когато се спираме на великите учения на Библията,
the great life principles that are revealed there,
великите житейски принципи, разкрити там,
we find that the great principles of the Bible are reinforced by many different Bible writers.
Откриваме, че различните принципи на Библията се подчертават от различните библейски автори
in such a way,
по такъв начин,
that the thinking person can be totally certain that this is God's will and revealed plan.
Че мислещият човек да е абсолютно сигурен, че това е разкритият Божий план.
Night by night, we've been studying different life principles.
Вечер след вечер изучаваме различните житейски принципи.
And one of the last principles that the latest principle that we have been looking at,
един от последните принципи, на които се спряхме,
has to do with the identification of God's people at the end of time.
Е свързан с разпознаването на Божия народ в края на времето.
I'd like to invite that the lights be dropped so that we can view the screen easily, please.
Бих желал да помоля светлините да се намалят, така че по-лесно да се вижда екранът.
Under the symbol
под символа
of a pure virtuous woman,
на една чиста добродателна жена,
which we studied last night,
което изучихме с нощи,
we find that the Bible uses this as a symbol of God's true people.
Откриваме, че Библията използва това като символ на истинския Божий народ.
And the Bible describes there in Revelation chapter 12.
И Библията описва там в Откровение 12 глава
the experience of God's people.
Преживяването на Божия народ.
They are in conflict with the great dragon.
Те са в конфликт с великия змей.
But God's people are victorious.
Но Божият народ тържествува.
Satan is defeated.
Сатана е победен.
And throughout the book of Revelation,
в цялата книга Откровение,
we find this great drama of the battle between good and evil being clearly identified.
Виждаме как тази битка за на доброто и злото е ясно разпозната.
There are God's people.
Ето Божият народ.
Revealed under the symbol of the pure virtuous woman.
Разкрити под символа на чистата добродателна жена.
Tomorrow night,
утре вечер,
I'm going to be studying the topic of Babylon.
Ще говоря по темата за Вавилон.
If you would like to read ahead about the lecture,
ако бихте желали предварително да прочетете нещо за лекцията,
you should read Revelation chapter 14, verse 8 and chapter 17.
Трябва да прочетете Откровение 14 глава, 8 стих и 17 глава.
Under the symbol of a prostitute,
под символа на една проститутка,
holding a great wine goblet in her hand,
която държи огромна чаша за вино в ръката си,
by which she makes all nations of the world drunk,
чрез която тя напива всичките народи на света,
God describes the false movement.
Бог описва фалшивото движение.
All of the world is described in the Bible as being between these two symbols.
Целият свят е описан в Библията като принадлежащ към една от тези категории.
We find that there is either the true or the false.
Откриваме, че има или истина, или лъжа.
And the false the Bible describes,
а Библията описва, че
фалшът, under the symbol of this great prostitute,
под символа на тази голяма блудница,
is that she has many daughters.
Е, че тя има много дъщери.
And one of the themes that we're going to be studying in this week,
една от темите, които ще изучим тази седмица,
is why are there so many different churches?
Е, защо има толкова много различни църкви?
We're going to not only look at Bible prophecy,
ще разгледаме не само библейското пророчество,
but we're going to take an overview of church history.
Но ще направим един преглед и на църковната история.
Tomorrow night is a vital lecture in helping to understand what Babylon is.
Утре вечер е една много важна лекция, която да ни помогне да разберем какво е Вавилон.
So that we understand how to come out of Babylon.
Така че да разберем и как да излезем от Вавилон.
But God uses the symbol of the woman, the prostitute.
Но Бог използва символът на една жена, блудница,
to describe those who are opposed to him.
За да символизира онези, които му се противопоставят.
This is amplified under the symbol of the beast power of Revelation 13.
Това се прилага и под символа на звяра от Откровение 13 глава.
The little horn of Daniel chapter 7.
Малкият рог от Даниил 7 глава.
God identifies the false.
Бог разпознава фалшивото.
And he identifies also the true.
Разпознава и истинското.
And he wants our minds to have certainty.
Той желае нашите умове да имат сигурност.
And in three different ways.
По три различни начина.
There in the book of Revelation, God identifies his true people.
Бог в книгата Откровение описва своя истински народ.
We looked last Wednesday evening.
Миналата сряда вечер.
At the symbol of the three angels. Message.
Разгледахме символа на тройната ангелска вест.
Night by night, these symbols have been our study.
Вечер след вечер ние изучаваме тези вести.
God's true people.
Божият истински народ.
Are a people.
Е народ.
Who can be identified in the following ways?
Който може да бъде разпознат последния начин.
Revelation 12:17 says.
Откровение 12 глава 17 стих казва.
They keep the commandments of God.
Те спазват Божиите заповеди.
They are a spiritually gifted group of people.
Това е духовно надарена група хора.
They are a Holy Spirit focused movement.
Това е движение съсредоточено към Святия Дух.
And they are a group of people who are proclaiming the three angels' messages to the world.
И това е група хора, която прогласява на света тройната ангелска вест.
What is that message?
Каква е тази вест?
It's first of all the everlasting gospel.
Това първо е вечното благовестие.
The gospel of the dying lamb and being fulfilled by Jesus on the cross.
Веста за умиращото агне, изпълнено чрез Исус на кръста.
It is also a message about the judgment.
Това е вест и за съда.
That we are living at the end of time.
Че живеем в края на времето.
And that Jesus is soon to come.
И че Исус скоро ще дойде.
That he currently is involved in a great heavenly judgment work.
Че той понастоящем е участва в великата дейност на съда.
It's a message.
Това е вест.
Inviting men and women to fear God and to give glory to him.
Канеща хората да се поклонят на Бога и да му отдадат слава.
By what we eat, what we drink, whatever we do, our lifestyle is to give glory to God.
Чрез това, което ядем, пием, нашият начин на живот, всичко трябва да отдава слава на Бога.
We studied about that last weekend.
Учихме за това през последния уикенд.
The Christian will keep his body holy.
Християнинът ще запазва тялото си свято.
Not pouring poisons in.
Няма да влива в него отрови.
Alcohol, tobacco,
тютюн.
Drugs.
Наркотици.
Not eating foods that are unclean according to the Bible.
Няма да яде нечисти според Библията храни.
We are to have optimum health so that we can optimally represent our Lord Jesus Christ.
Трябва да имаме оптимално здраве, за да можем оптимално да представяме нашия Господ Исус Христос.
Then in those three angels' messages.
След това в тези три ангелски вести.
There is the call to worship God as the creator.
Чуваме призива да се поклоним на Бога като на Създател.
There is the Sabbath which we've studied about.
Тук намираме веста за съботата, за която учихме.
Then there is the call out of Babylon.
След това има един призив за излизане от Вавилон.
The warning about the mark of the beast.
Предупреждението против белегът на звяра.
These teachings.
Тези учения.
Help us to identify which is God's church.
Ни помагат да разберем коя е Божията църква.
God's movement at the end of time.
Божието движение в края на времето.
I want to emphasize that word movement, friend.
Искам да подчертая тази дума, приятели. Движение.
So often when we think of a church.
Толкова често, когато си мислим за църква,
we think of a narrow ecclesiastical organization.
Мислим си за една тясна църковна организация,
that does some good work,
която върши някоя добра работа,
basically confined to a certain area,
но в общи линии е прикрепена към дадена област.
But a movement is different.
Но движението е нещо по-различно.
In the United States,
в Съединените щати,
in the 1970s,
през 70-те години на нашия век,
there was the terrible Vietnam War.
имаше ужасната Виетнамска война.
And there developed an anti-war movement.
Там се разви едно антивоенно движение.
People of every different cultural background.
Хора от най-различно от най-различен културен произход.
Different educational backgrounds.
От различно ниво на образование.
Different religious backgrounds.
От различна религия.
That united for one purpose, one goal.
Се обединиха с една цел.
Stop that war.
Спрете тази война.
It was a movement.
Това беше движение.
And God's true people.
И Божият истински народ.
Are not a narrow church per se.
Не е една тясна църква.
They are a movement.
Те са движение.
They go around the world under the symbol of Revelation 14.
Под символа на Откровение 14 глава те отиват по целия свят.
It is a worldwide message, a worldwide movement.
Това е една световна вест. Световно движение.
If we want to be part of God's people at the end of time,
ако желаем да бъдем част от Божия народ в края на времето,
we must be part of those people,
трябва да бъдем част от този народ,
who are preaching and proclaiming the three angels' messages to the world.
Който проповядва и прогласява на целия свят тройната ангелска вест.
But last night we studied another way in which we can know God's people.
Но снощи ние изучихме още един начин, по който да разпознаем Божия народ.
Revelation 12 gave us the prophetic characteristics.
Откровение 12 глава ни дава пророческите отличителни белези.
There the Bible predicted,
там Библията предсказва,
that after the time of the cross,
че след времето на кръста
there would be persecution,
ще има преследвания.
And the church would go underground. It would be hidden for 1260 years in the wilderness.
И църквата ще излезе в нелегалност, ще бъде скрита в пустинята в продължение на 1260 години.
During this time of papal apostasy, a papal supremacy,
по време на папското господство,
the people of God would be hidden.
Божият народ щеше да бъде скрит.
But after that time period,
но след този времеви период,
which ended in 1798,
който приключи през 1798 година,
God's people were to appear.
Божият народ трябваше да се появи.
And they were to appear in a new world.
Трябваше да се появи в един нов свят.
The earth helps the woman.
Земята помага на жената.
The earth helps God's true people.
Земята помага на истинския Божий народ.
God provides a place of refuge.
Бог осигурява едно место на закрила.
And he provides a place where his persecuted believers can go to a land where they can worship as they believe.
Осигурява им место, където неговите преследвани последователи могат да отидат, за да се покланят съобразно съвестта си.
God's people would appear after 1798.
Божият народ щеше да се появи след 1798 година в една нова земя.
They would be a commandment-keeping group of people.
Това щеше да бъде група хора, спазваща
заповедите. They would have within their midst the spirit of prophecy.
И сред тях щяха да имат духа на пророчеството.
Again, certainty.
Отново сигурност.
We can know who God's people are.
Можем да знаем кои са Божиите люди.
In the book of Revelation,
но в книгата Откровение,
the scriptures also reveal the experience through which God's people were to go.
Библията описва и преживяването на Божия народ.
Revelation chapter 10 is where we want to focus tonight.
Тази вечер искаме да се спрем на Откровение 10 глава.
And I want us to trace the story of this passage.
Бих желал да проследим историята на този пасаж.
It's only 11 verses long.
Тази глава е дълга само 11 стиха.
And to simplify our study tonight,
и за да упростим нашето изучаване тази вечер,
I'm going to ask Evelina to read the all 11 verses.
Сега ще прочетем всичките 11 стиха.
And then we're going to go through the chapter and study it together.
След това ще разгледаме в частност цялата глава. На 267 страница от Новия Завет се намира Откровение 10 глава. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка, и като полози дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика със силен глас, като когато река е лъв. И когато извика, седемте грамове издадоха своите гласове. И след като седемте грамове издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: запечатай това, което изговориха седемте грамове, и не дай го писа. А ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене. Но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на своите слуги, пророците. И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече: «Иди, вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята». Отидох прочие при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: «Вземи и я изяж. И в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед». И тъй взех книжката от ръката на ангела, та я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми се каза: «Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе».
Here the Bible describes a special movement at the end of time.
Тук Библията описва едно специално движение в края на времето.
We've learned in previous evenings.
В предишните вечери научихме.
That an angel is a messenger.
Че ангелът представлява един вестител.
And here God sends a message to the world.
Тук Бог изпраща една вест по целия свят.
This angel represents people who carry a message of God to the world.
Тази вест представлява хората, които разпространяват по целия свят дадена вест.
And the Bible describes this as a mighty angel.
Библията описва това като един могъщ ангел.
The rainbow is a symbol of divine promise.
Дъгата е символ на божественото обещание.
God's covenant promises are with this movement.
Божиите заветни обещания са с това движение.
And the face of this angel.
А лицето на този ангел.
Is bright with the righteousness, the holiness of Jesus Christ.
Е ярко от светоста на Исус Христос.
And this angel has in his right hand a little book.
Този ангел в дясната си ръка държи една малка книга.
He has one foot on the land and the other on the sea.
Единият от краката му е стъпил върху земята, а другият на морето. Какво представлява това?
In the Bible, water, in Bible prophecy, water represents people.
В библейските пророчества водите представляват народи.
Dry land represents uninhabited areas.
Сухата земя представлява ненаселени територии.
This is a message that goes to all of the world.
Това е вест, която се разпростира по целия свят.
To populated and unpopulated areas.
На населените и ненаселените области.
And he speaks with a loud voice.
Ангелът говори със силен глас.
I wonder what he said.
Чуде се какво ли казва той.
You know, I've thought about that a lot.
Знаете ли, много често съм си мислял за това. Библията не ни го казва. Някой ден в небето сигурно ще го открием. Но там в 5 стих и в 6 ангелът вдига ръката си и той изрича една клетва, че не щеше да има вече бавене. Веста на ангела е свързана с времето.
And in the time of this angel,
по времето на този ангел,
it says the mystery of God would be finished.
Се казва, че Божията тайна ще се изпълни.
Then in verse 8,
след това в 8 стих,
John is instructed.
На Йоан е заповядано:
Take this little book,
вземи тази малка книга,
eat it up.
И я изяж.
In your mouth,
в устата ти,
it'll taste like the sweetest cake you ever imagined.
Ще бъде сладка като най-сладката торта, която можеш да си представиш.
But when it gets to your tummy,
но когато слезе в стомаха ти,
oh, it'll be like bitter lemons.
О, ще бъде като горчиви лимони.
And then what will happen?
След това какво се случва?
Somehow this movement of people,
по някакъв начин това движение на хора,
are to prophesy again before people's nations and tongues.
Отново трябва да пророкува пред много люде и народи, езици и царе.
What does this represent?
Какво представлява това?
Here we find a movement at the end of time.
Тук намираме едно движение в края на времето.
They are messengers taking God's message to the world.
Това са вестители, които пред целия свят разпространяват Божията вест.
The blessing and the promises of God rest upon them.
Върху тях почиват Божиите обещания и благословения.
This group of people,
тази група хора,
are to have a worldwide impact.
Трябва да има световно въздействие.
It's not some narrow little group of people.
Това не е някаква тясна малка група хора.
Not some little sect that exists in some area of the world.
Не е някаква малка секта, която съществува в някои частите на
света. It is a movement to span the globe.
Това е едно движение, което трябва да обхване целия глобус.
And more than that,
нещо повече,
it has a message to do with time.
Има вест, свързана с времето.
The angel emphasizes the importance of this.
Ангелът подчертава важността.
He takes a divine oath.
Той произнася една божествена клетва.
It is like a judicial oath in a courtroom.
Това е като една съдебна клетва по време на съд.
There is to be time no longer.
Вече няма да има бавене.
Now, we have to ask the question.
Трябва да зададем въпроса.
What does this little book represent?
Какво представлява тази малка книга?
Here is this group of people.
Ето тази група хора.
They have a little book.
Те имат малка книга.
That has a message to do with time.
Която имат вест, свързана с времето.
And the book is opened in the hand of the angel.
А книгата е отворена в ръцете на ангела.
And it is an exciting book.
Това е една вълнуваща книга.
When this group of people eat it up,
когато тази група хора я изяжда,
it is so good.
Толкова е вкусна.
Wonderful, marvelous.
Чудесна, прекрасна.
But then they are terribly disappointed.
Но след това те са ужасно разочаровани.
Now, as we look in the Bible,
когато разглеждаме Библията,
we find a very interesting correlation between the books of Daniel and Revelation.
Откриваме една много интересна връзка, корелация между книгите Даниил и Откровение.
Please turn with me to Daniel chapter 12.
Ако обичате, заедно с мен отворете на Даниил 12 глава.
We've had a chance to study some of the prophecies of Daniel.
Имахме възможност да изучаваме някои от пророчествата на Даниил.
The great image of Daniel 2.
Големият образ от Даниил 2 глава.
The beasts of chapter 7.
Зверовете от 7 глава.
The judgment of chapter 8 and 9.
Съдът от 8 и 9 глави.
But notice here chapter 12.
Но забележете сега на 878 страница в Стария завет, 12 глава.
After God had revealed the message to Daniel.
След като Бог е разкрил веста на Даниил.
In chapter 12 verse 4.
В 12 глава 4 стих.
We find the angel saying to Daniel.
Намираме как ангелът казва на Даниил. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава.
Daniel has written his little book.
Даниил беше написал малката си книжка.
It's all recorded.
Всичко е записано.
And the angel says,
и ангелът казва:
Shut it.
Затвори я.
Close it up.
Затвори я.
Until the time of the end.
До времето на края.
Now we've studied from Daniel what that time of the end is.
От Даниил изучихме какво представлява това време на края.
Ever since 1844 we've been living in that time of the end.
От 1844 година живеем в това време на края.
That little book of Daniel,
тази малка книжка на Даниил,
was to be closed until the time of the end.
Трябваше да бъде затворена до края на времето.
Now from Revelation,
от Откровението,
the little book has a lot to do with time.
Малката книжка е свързана с времето.
The angel raises his hand.
Ангелът вдига ръката си.
And he declares there was to be time no longer.
И заявява, че вече няма да има бавене.
And it's a remarkable characteristic of the book of Daniel.
И това е една забележителна характеристика на книгата на Даниил.
That the focus of this book,
че фокусът, акцентът на тази книга,
the book of Daniel,
книгата на Даниил,
is on time,
е върху времето.
Particularly the time of the end.
Специално върху времето на края.
And Daniel was told,
и на Даниил беше казано:
Shut the book up.
Затвори книгата.
Until the time of the end.
До времето на края.
The little book that the angel holds in his hand,
малката книжка, която ангелът държи в ръката си,
is a symbol of the book of Daniel.
Е символ на книгата на Даниил.
That had has a unique message about time.
В която се съдържа уникална вест за времето.
About the time of the end.
За времето на края.
And here the Bible describes the experience of God's people.
Тук Библията описва преживяването на Божия народ.
As they discovered the time of the end.
Когато той открива времето на края.
Let me explain.
Нека го обясня.
From our study of Daniel chapter 12.
От нашето изучаване на Даниил 12 глава.
The time of Jesus Christ.
Времето на Исус Христос.
The Bible predicted that Satan would persecute the church.
Библията предсказва, че Сатана ще преследва църквата.
And the church was forced to go underground.
И църквата беше принудена да излезе в нелегалност.
1260 years.
1260 години.
The time of papal supremacy.
Времето на папското господство.
538 to 1798.
От 538 до 1798 година.
And there in the latter part of the 19th century.
След това в късната част на 19 век.
We find that the church was to start to come out into the open.
Откриваме, че църквата трябваше да започне да излиза на бял свят.
That era where the time of the end was beginning.
Това е времето, когато започваше времето на края.
God's people were to come out into the open.
Божият народ трябваше да излезе на бял свят.
And in a special way.
И по един специален начин.
This book of Daniel.
Тази книга на Даниил.
Was to have a unique significance.
Трябваше да има една уникална значимост.
Now what happened?
Какво се случва сега?
It was a remarkable experience that what developed at this time.
По това време се разви едно удивително преживяване.
I wish I had time to go into all of the implications of this era of time.
Бих желал да имам възможност да разгледам всички приложения на тази ера от времето.
But as the Reformation period.
Но когато периодът на реформацията
of the Lutheran, the Calvin Reformation took place.
Се случи периодът на лютераните, на реформацията на Калвин.
And then the Methodist revival began.
След това започна съживлението на методистите.
There was also a great awakening in the world.
Имаше и голямо пробуждане в целия свят.
In society.
В обществото.
It was the era of the Enlightenment.
Това беше ерата на просветлението.
And people began to study.
На просвещението, когато хората започнаха да изучават.
And if we were to go tonight into the history books of theology.
Ако тази вечер трябваше да направим справка с историческите и теологични книги.
We find that at the end of the 19th century.
Ще открием, че в края на
the 18th century I should say.
В края на 18-ти век.
And the beginning of the 19th century.
И в началото на 19-ти.
That there was tremendous interest theologically in the book of Daniel.
Се е проявил един огромен теологичен интерес към книгата на пророк Даниил.
It was a movement that spanned many different denominations.
Това е било движение, обхванало много различни деноминации.
There was and as they studied this book of Daniel,
когато са изучавали тази книга на Даниил,
and discovered the message of this book,
и са откривали вестите й,
there developed what is technically referred to,
се развило онова, което носи техническия термин
as an advent awakening.
Адвентно пробуждане.
Let me share some examples.
Нека споделя някои примери.
In the country of England.
В Англия.
There was a pastor by the name of Edward Irving of the Church of England.
В англиканската църква е имало един пастор на име Едвард Ирвинг.
He along with a number of prominent Protestant scholars.
Той заедно с други блестящи протестантски учени.
Sponsored prophecy conferences.
Спонсорирал конференции по пророчествата.
And across England.
И по цяла Англия.
And in a movement that spread here onto the continent.
И в движението пренесло се тук на континента.
There were hundreds of pastors.
Е имало стотици пастори.
Who began preaching and teaching the prophecies of the book of Daniel and the second coming of Jesus Christ.
Които са започнали да проповядват и да получават теми за второто пришествие на Исус Христос.
On the continent.
И върху книгата на Даниил. На континента.
There was a tremendous advent awakening.
Е имало удивително адвентно пробуждане.
One brief example.
Един кратък пример.
A converted Jew.
Един обърнат евреин,
who had left Judaism to become a Christian,
който напуснал юдаизма, за да стане християнин,
who had studied for a time with the Roman Catholic Church,
който за известно време изучавал Библията заедно с Римокатолическата църква,
discovered the great message of the cross,
открил великата вест на кръста,
and became a great missionary.
Станал един велик мисионер.
His name was Joseph Wolff.
Името му било Джозеф Уолф.
And along with many other pastors,
заедно с много други пастори,
he zealously taught and brought to the attention of men and women across this continent of the second coming of Christ.
Той ревностно поучавал за второто пришествие на Исус Христос тук на този континент.
Within the Roman Catholic Church,
в вътре в Римокатолическата църква също е имало огромно развитие в това отношение. В Южна Америка римокатолическите учени са написали книги за пришествието на Христос и книгата върху
Даниил.
Но този учен се опасявал от преследвания и подписал книгата с псевдоним на един еврейски равин. Тези книги се разпространили широко.
In North America,
в Северна Америка
there was a Baptist farmer,
имал един баптистки фермер
by the name of William Miller.
На име Уилям Милър.
In that time,
по това време
many people were not formally well educated,
много хора не са имали официално образование,
but Miller was an exception.
Но Милър бил едно изключение.
He had studied extensively.
Той упорито бил изучавал,
raised as a Christian,
бил възпитан като християнин.
He had become a deist.
Станал е деист,
believing that God had created the world and then abandoned it to let it run its course.
Вярвал, че Бог е създал света и след това го е хвърлил на произвола на съдбата.
But one day,
но един ден,
as he studied,
когато изучавал,
he came to understand what Jesus accomplished on the cross.
Той разбрал онова, което Исус бил извършил на кръста.
And his heart was warm.
Сърцето му било стоплено.
And he determined to study the Bible for himself.
И решил сам да изучава Библията.
He started at the very beginning of the Bible.
Започнал от самото начало на Библията.
Let the Bible explain itself.
И позволил Библията сама да се обяснява.
And he discovered the great prophecies of Daniel.
Открил великите пророчества на Даниил.
And in a very providential, unusual way,
по един съвсем необикновен начин, даден от провидението,
he was invited to preach in different Protestant churches.
Той бил поканен да проповядва в различни протестантски църкви.
And it was the beginning of what is technically referred to as the Millerite movement in North America.
Това е началото на така нареченото милеристко движение в Америка.
America was relatively small in population at that time.
По това време Америка била относително слабо населена.
And Miller and his fellow preachers made a great impact.
И Милър и неговите колеги проповедници оказали огромно въздействие.
Miller was later credentialed as a Baptist preacher.
Милър по-късно получил акредитивите на баптистки проповедник.
And the other leaders of this Advent awakening,
и другите ръководители на това адвентно пробуждане,
were preachers and pastors from different Protestant denominations.
Са били ръководители и пастори на други християнски деноминации.
Miller preached to thousands of people.
Милър проповядвал на хиляди хора.
He preached before the US Senate and Congress.
Проповядвал е и пред Сената и Конгреса на на Съединените щати.
The message of the book of Daniel,
веста от книгата на Даниил,
made a tremendous impact.
Оказала огромно влияние.
As this little book was discovered,
когато тази малка книжка била открита,
people ate it up.
Хората се разтърсили.
Jeremiah describes it this way.
Еремия го описва последния начин.
Your words were found.
Думите ви се намериха.
And I did eat them.
И аз ги изядох.
The eating of the book.
Изяждането на книгата
meant the opening of the book.
Са означавали отваряне на книгата.
The understanding of the book.
Разбиране на книгата.
And grasping hold of the promise of Jesus' second coming.
И схващане на идеята за второто пришествие на Исус.
And it seemed like a great revelation from heaven.
Това изглеждало като едно огромно откровение от небето.
To discover the prophecies focusing in on this time.
Да се открият пророчествата, съсредоточени за това време.
And the time of the end.
И времето на края.
Now, in the Advent awakening,
в адвентното пробуждане,
Miller and his fellow Protestant leaders,
Милър и неговите колеги протестантски ръководители,
had come to the conclusion,
бяха дошли до заключението,
that the great prophecy of the 2300 days,
че великото пророчество за 2300 денонощия,
ended in 1844.
Приключва в 1844 година.
They were correct in their understanding of the time computation.
Били са точни в своето разбиране на отчитането на времето.
But at that time,
но по това време,
the understanding in the religious world,
разбирането в религиозния свят,
that the cleansing of the sanctuary,
че очистването на светилището
meant Jesus coming and cleansing the world by fire.
Е означавало идването на Исус и да очисти земята с огън.
It meant the second coming of Jesus Christ.
За тях е означавало второто пришествие на Исус Христос.
And Miller accepted that interpretation.
Милър приел това тълкование.
And he concluded
и той заключил,
that Jesus was going to come on or about the year 1844.
Че Исус ще дойде със слава през 1844 година.
And here was this trans-denominational movement.
Ето тогава имало това трансденоминационно движение.
Many different Protestant churches, Baptists.
Много различни протестантски църкви, баптисти,
лютерани, Methodist churches.
Методисти.
The Church of England.
Англикани.
Many from the Catholic communion.
Много хора от католическата общност.
Who all expected Jesus Christ to come?
Всички очакващи Исус да дойде.
And they believed that it was to come about 1844.
И се вярвали, че той ще дойде през 1844 година.
They neglected to understand what Jesus meant.
Пренебрегнали да разберат онова, което Исус има предвид.
That nobody,
че никой,
is to know the day and the hour of the return of God.
Няма да знае денят и часът на завръщането на Бога.
And so when that day came,
така че когато този ден настъпил,
1844, the days came,
идвали дните,
and the time appointed came when they believed that Jesus was going to come.
Настъпило и определеното време, през което те мислили, че Исус ще дойде,
and he didn't come.
И той не се появил.
And they were terribly disappointed.
Те били ужасно разочаровани.
One little illustration.
Една малка илюстрация.
One of the leaders of this Advent awakening.
Един от ръководителите на това адвентно пробуждане.
Powerful preacher by the name of Josiah Litch.
Един мощен проповедник на име Йосия Лич.
Had baptized some people in the lake.
Кръстил някои хора в езеро.
It was a very cold day.
Той бил много студен ден.
And he had to walk a long distance from the lake back to a house to change.
Той трябвало да премине едно доста голямо разстояние от езерото до дома си, за да се преоблече.
He had gotten terribly chilled.
Разболял се много лошо.
And he became sick.
Разболял се.
And died.
И умрял.
And his family, his wife and two teenage boys.
Семейството му, съпругата му и двете му деца в юношеска възраст.
Naturally were heartbroken.
Естествено били със съкрушени сърца.
And the belief was.
И се вярвало.
That Jesus was going to come on October 22.
Че Исус ще дойде на 22 октомври през тази година.
The computation of the prophecy was correct.
Отчитането на пророчеството било правилно.
And can you imagine?
Можете ли да си представите?
5 days before October 22.
5 дни преди 22 октомври.
There was the funeral.
Е имало погребение.
And the pastor who preached the sermon said.
И пасторът, който проповядвал на гроба, казал:
Beloved family.
Възлюбено семейство.
In 5 days time.
За след 5 дни.
You will see your father again because Jesus will resurrect him to life.
Ще видите вашия баща, защото Исус ще го възкреси за живот.
Can you imagine what they felt like when Jesus didn't come?
Можете ли да си представите как са се чувствали, когато Исус не е дошъл?
It was a terrible disappointment.
Това е било ужасно разочарование.
What a terrible disappointment.
Какво ужасно разочарование.
Jesus did not come.
Исус не е дошъл.
What was the mistake?
Каква била грешката?
They went back to their Bibles.
Върнали се обратно към Библиите си.
And they discovered.
И открили.
From the book of Leviticus.
От книгата Левит.
And the book of Hebrews.
И от книгата Евреи.
That Jesus in AD 31.
Че Исус през 1831 година.
When he ascended to heaven.
In AD 31.
AD 31.
През 31 година след Христос.
Had begun a special ministry up in heaven.
Когато се възнесъл в небето, започнал едно специално служение.
In the heavenly sanctuary.
В небесното светилище.
Those of you who've come to the Bible class at 5 o'clock.
Тези от вас, които посещават библейския курс от 5 часа.
I've heard Pastor Grossdeff explain this in a lot of detail.
Сигурно чуха пастор Гроздев да обяснява това с много детайли.
Jesus began that ministry up in the real sanctuary up in heaven.
Исус започна това служене горе в истинското небесно светилище.
And the great prophecy of the 2300 days.
При великото пророчество за 2300
денонощия. Not on Jesus coming back to this earth.
Което се основавало не на факта, че Исус ще се върне на тази земя.
On his entering a new phase of his ministry in heaven.
А на това, че той е навлязал в една нова фаза на своето служение в небето.
It was the judgment time.
Това е било времето на съда.
they had been terribly disappointed.
Те са били ужасно разочаровани.
But you know their disappointment.
Но знаете ли тяхното разочарование?
Was similar to another disappointment.
Е било подобно на едно друго разочарование.
Remember the disciples of Jesus?
Спомните ли си учениците на Исус?
Peter, James and John and all the rest.
Петър, Яков, Йоан, останалите.
When they were on this earth.
Когато били на тази земя.
They thought that Jesus was going to be the king on the earth.
Те си мислили, че Исус ще бъде цар на земята.
Peter.
Петър.
I want to be prime minister.
Искам да бъда премиер-министър.
Judas, I want to be treasurer.
Юда, искам да бъда касиер, съкровищник.
They all expected an earthly kingdom.
Всички те очаквали едно земно царство.
And when Jesus died on the cross.
И когато Исус умрял на кръста.
Were the disciples happy?
Учениците бяха ли щастливи?
No.
Не.
They were crushed. They were terribly disappointed.
Те са били ужасно разочаровани, били са смазани.
But that disappointment was necessary, friend.
Но това разочарование е било необходимо, приятели.
In order to help those disciples to get their attention fixed on Jesus and the beginning of his ministry up in heaven.
За да накара учениците да насочат вниманието си към Исус и към неговата служба в небето.
No longer was an earthly priest to be important.
Земният свещеник вече не бил важен.
No longer were earthly temple services to be important.
Земните служби в светилището вече не били важни.
All of those priests, all of those dying animals.
Всички тези свещеници, всички тези умиращи животни.
Had been done away with.
Са били премахнати.
Because the real lamb had died.
Защото истинското агне било умряло.
Because Jesus.
Защото Исус.
Is our real priest.
Е нашият истински свещеник.
And whereas those disciples.
И ние къде са били тези ученици?
Were focused on earthly things.
Те са били съсредоточили върху земни неща. На земния храм.
With an earthly priesthood.
С земно свещенство.
The disappointment of the cross.
Разочарованието на кръста
was absolutely essential
е било абсолютно съществено
to get them to fix their attention on what Jesus was doing for them up in heaven.
За да ги накара да насочат вниманието си към онова, което Исус върши горе в небето.
And what happened in 1844?
Какво се случило през 1844
година? Here was this Advent awakening.
Ето това адвентно пробуждане.
Jesus is coming soon.
Исус идва скоро.
No more pain, no more suffering.
Вече няма да има болка, няма да има страдания.
They left their crops rotting in the field.
Те оставили урожая си непожънат.
Why eat potatoes?
Защо да ядат картофи?
When you can eat manna up in heaven.
Когато може да ядете мана в небето.
Oh, they were excited.
Те били развълнувани.
Like those ancient disciples, they were looking for an earthly kingdom.
Като първите ученици те търсили едно земно царство.
And then he didn't come.
И след това той не дошъл.
And that message of Daniel.
Тази вест от Даниил.
So sweet in the mouth.
Толкова сладка в устата.
Became a bitter disappointment.
Се превърнала в едно горчиво разочарование. Те били смазани.
But now what happened?
Но какво се случило след това?
We look at the book of Revelation again, chapter 10.
Отново се спираме на Откровение, 10 глава.
There the Bible tells us what was supposed to happen.
Там Библията ни казва какво е трябвало да се случи.
There the angel said.
Там ангелът казва.
Take the little book.
Вземи малката книжка.
And it will be sweet and sour.
Тя ще бъде сладка и горчива.
But something else is going to happen.
Но нещо друго ще се случи.
Verse 7.
В 7 стих.
In the days of this time.
В дните на това време.
The mystery of God is going to be finished.
Божията тайна ще се изпълни.
What did that mean?
Какво означавало това?
This group of people.
Тази група хора.
Who are to proclaim a message.
Които е трябвало да прогласят една вест.
Were to do something about the mystery of God.
Е трябвало да извършат нещо за Божията тайна.
Keep your place in Revelation 10.
Запазете местото си в Откровение 10 глава.
Turn with me please now to Ephesians chapter 3.
Сега ако обичате, отворете заедно с мен на Ефесяни 3 глава.
Ephesians chapter 3.
Ефесяни 3 глава.
We want to find something out about this mystery.
Искаме да открием нещо за тази тайна. 224-та страница от Новия Завет.
We're looking at Ephesians chapter 3.
Разглеждаме Ефесяни 3 глава.
And we want to notice here verses 8, 9 and 10.
Тук се спираме на 8, 9 и 10 стихове. На мене, най-нищожният от всички светии, се даде тая благодат да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита от Бога, Създателя на всичко, тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега, чрез църквата, многообразната премъдрост на Бога.
Now, friend, here the Bible says that the mystery of God is going to be revealed by the church.
Тук се казва, че Божията тайна ще бъде разкрита чрез църквата.
God's people.
Божият народ.
Are to reveal the mystery.
Трябва да разкрие тайната.
Are you part of God's people?
Вие част от Божия народ ли сте?
Are you?
Част ли сте?
Are you part of God's true church?
Част ли сте от Божията истинска църква?
God's true people are supposed to reveal a mystery.
Божият истински народ трябва да разкрива тайни.
Okay, what is it?
Каква е тя?
Turn with me to Colossians chapter 1.
Сега отворете с мен на Колосяни първа глава.
And in the book of Colossians,
в книгата Колосяни, 231 страница,
we find the Bible explaining.
От Новия Завет намираме как Библията обяснява.
Chapter 1.
Първа глава.
What is this mystery that is supposed to be revealed by the church?
Каква е тази тайна, която трябва да се разкрие от църквата?
Chapter 1 verses 26 through 28.
Първа глава на Колосяни, 26 до 28 стихове, 232 страница от Новия Завет. Сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на неговите светии, на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна. Сиреч, Христос между вас, надеждата на славата. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да предоставим всеки човек съвършен в Христа.
Here was the mystery.
Ето тайната.
Paul says, I've been preaching the mystery.
Павел казва, аз проповядвах тайна.
Christ where?
Христос къде?
Up in heaven?
Горе в небето.
Christ where?
Христос къде?
In a church?
В църквата.
Where does the Bible say?
Какво казва Библията? Къде е той?
Christ in you.
Христос в вас.
The hope of glory.
Надеждата на славата.
And here the mystery of God's church was to be accomplished.
Тук трябваше да бъде изявена и изпълнена мисията на църквата.
The people described by this angel.
Хората, описани чрез този ангел.
Were to have a unique mission.
Трябваше да имат една уникална мисия.
In proclaiming a very unique, distinct facet about the ministry of Jesus Christ.
Прогласявайки една удивителна вест за служението на Исус.
What was that?
Какво беше това?
Well, friend, think with me.
Приятели, помислете заедно с мен.
Many churches today.
Днес много църкви
focus in on what Jesus did on the cross.
Се съсредоточават върху това, което Исус направи на кръста.
The mass.
Масата.
Is a celebration of death.
Литургията, прощавайте, е възвестява смъртта.
Christ is not dead, he's alive.
Той не е мъртъв, жив е.
Wonderful.
Чудесно.
But my friend,
но приятели,
here the Bible speaks of something else.
Тук Библията говори за нещо друго.
God's people.
Божият народ.
Symbolized by this message of the time of the end from the book of Daniel.
Символизиран с тази вест от времето на края от книгата на Даниил.
Were to reveal something unique about the ministry of Jesus Christ.
Трябва да разкрие нещо уникално за служението на Исус Христос.
And that is what he is doing now.
Тоест, какво върши той сега?
Is the death of Christ important?
Смъртта на Исус важна ли е?
Is it?
Важна ли е?
Oh, yes.
Естествено.
Is the resurrection of Jesus important?
Възкресението на Исус важно ли е?
Is it?
Вярно, важно
Without
ли е?
Without question.
Безспорно.
But friend,
но приятелю,
the apostle Paul says we are saved by his life.
Апостол Павел каза, че се спасяваме чрез неговия живот.
And the Bible describes Jesus.
И Библията описва Исус.
In the heavenly sanctuary.
В небесното светилище.
There ministering for us.
Където служи за нас.
In a special end-time judgment ministry.
По едно специално служене в края на времето.
But.
Но.
He wants to enter into a special experience with us.
Той иска да влезе в едно специално преживяване с нас.
Where he is in us.
Където той е в нас.
Christ in you, the hope of glory.
Христос във вас, надеждата на славата.
And at the end of time,
и в края на времето,
God's people symbolized by the face lit up with the glory of God.
Божият народ символизиран чрез тази светлина на славата.
Reveal the power of the promises of God, the covenant of God.
Разкрива силата на Божиите обещания, на Божия завет.
Of what God can do with sinful, fallen human people who give their life to the regenerating power of the cross.
За това какво Бог може да извърши с падналите в грях човешки същества, които се предават на обновяващата сила на кръста. Какво се случва с тези хора? Греховете им са простени. Те се кръщават. Влизат в едно ново духовно царство. Святият Дух идва върху тях. Исус влиза в тях. И чрез грешните човешки същества
God reveals his power to change and transform individual lives.
Бог разкрива силата си да променя живота на хората.
Not a dying cross. Not a dying Christ.
Не един умиращ Христос.
Not just a Christ who is alive.
Не само един жив Христос.
But a Christ who is in the Christian.
Но един Христос, който е в християнина, който е една жива, динамична сила за всяко нещо в живота.
Here is a message of the righteousness of Jesus Christ being lived in and lived out of the life.
Ето веста за правдата на Христос, живяна в и чрез християнина.
Here was the call for God's people.
Ето призивът за Божия народ.
At a time when the darkness of sin is at its worst.
По време, когато кризата е най-лоша.
When the apostasy of Satan has plunged the world into the darkness of sin.
Когато отстъплението на Сатана е потопило света в тъмнината на греха.
Here are God's people.
Тук са Божия народ.
Faces lit up with the glory of God.
И лицата на тези хора са осияни с Божията слава.
With the power of God being lived out in their life, Jesus has an integral part of their experience.
С силата на Исус в техния живот, която е интегрална част от живота им.
And what was the promise?
Какво беше обещанието?
After that great disappointment.
След това голямо разочарование.
The angel said.
Ангелът каза.
You must prophesy again.
Пак трябва да пророкуваш. На много люди, народи, езици. Това трябваше да се разпространи по целия свят. Разбирате ли, приятели? Много добре забележете тази точка. Божият истински народ е преминал през този период на криене. След това трябваше да излезе. Да отговори на вестите на пророчествата. Вестите на Даниил.
They were to have a message to proclaim to the world about the power of the cross of Jesus Christ in his life.
Трябваше да прогласява пред света веста за Исус Христос, за неговия живот и смъртта му на кръста.
But what happens?
Но какво се случи?
The power doesn't come from thinking that there's an earthly kingdom.
Силата не идва от това, хората да мислят, че има земно царство.
And God allowed them. He intended for them to go through a disappointment.
Бог им позволи да преминат през това разочарование.
In order to get their eyes fixed on what Jesus Christ is doing in heaven.
А за да насочи очите им към онова, което Исус върши в небето.
You know, there are some people who say.
Знаете ли, има някои хора, които казват.
You know, those Advent people.
О, знаете ли тези адвентисти?
Were really stupid.
Те наистина са били глупави.
Deluded.
Измамени.
They were dumb.
Глупаци.
They set dates.
Определяли са дати.
Ha, look at that dumb thing that they did back in 1844.
Вижте онова глупаво нещо, което са направили през 1844 година.
Oh, my friend.
Приятели.
Let me point out to you.
Нека ви посоча.
That there are scores of date setting evangelical scholars today.
Че днес има десетки евангелисти, които посочват дати.
There are many, many scholars.
Има днес много учени.
From the futurist schools.
От школите на футуризма.
Who have made all sorts of predictions about events in the Middle East.
Които правят всякакъв род предсказания за събитията в Средния Изток.
Pentecostal, evangelical,
Пятидесетници, евангелисти, баптисти, всякакви техни учени.
And their predictions have failed, miserably failed.
И техните предсказания пропадат.
Date setting is not unique.
Поставянето на дати не е нещо уникално.
But friend, notice this.
Но приятели, забележете следното.
And notice this carefully.
И внимателно го забележете.
God's true people had to go through the disappointment.
Божият истински народ трябваше да мине през това разочарование.
If you and I
Вие и аз
want to belong to God's true people.
Искаме да принадлежим на Божия истински народ.
We have to belong to the people.
Трябва да принадлежим на народа,
who went through the great disappointment,
който премина през голямото разочарование,
due to the book of Daniel.
Съобразно книгата на Даниил.
If we don't belong to a movement,
ако не принадлежим на едно движение,
that is rooted in that disappointment,
което е вкоренено в това разочарование,
we are in the wrong church.
Ние сме в погрешна църква.
We're not part of God's people.
Не сме част от Божия народ.
That disappointment was a fulfillment of prophecy.
Това разочарование било изпълнение на пророчеството.
And that authenticating experience was predicted in the Bible.
И това автентично преживяване било предсказано в Библията.
What happened in that Advent movement?
Какво се е случило в това адвентно движение?
It was a trans-denominational movement.
Това е било едно междуцърковно от всички църкви движение.
And after that,
след това,
those people began to study.
Когато хората започнали да изучават,
they discovered the sanctuary up in heaven, the ministry of Jesus Christ.
Те открили светилището горе в небето и служението на Исус Христос.
And in the heart of that sanctuary,
и в сърцето на това светилище,
was the law of God.
Се намирал Божият закон.
They started studying.
Започнали да го изучават.
And there are those people,
и там тези хора,
who loved and kept Sunday,
които са обичали и са спазвали неделята,
discovered.
Открили,
that they were not keeping God's holy law,
че те не спазват святия Божи закон.
And that Christians,
и че християните,
out of love,
от любов,
not in a desire to earn their salvation,
не от желание да се заслужат спасението си,
should keep all of God's commandments.
Трябва да спазват всички Божии заповеди.
So they began to keep the Sabbath.
Така че те започнали да спазват съботата.
And in time,
и във времето,
they began to discover the worldwide message that was to go to the world, the three angels' message.
Те започнали да откриват веста, която е трябвало да бъде разпространена по целия свят.
The message of the everlasting gospel.
Веста на вечното благовестие.
What happened?
Какво се случило?
It has become a worldwide movement today.
Днес това се е превърнало в едно световно движение.
And ultimately,
и в края,
that movement took the name Seventh-day Adventist.
Това движение възприело името адвентисти от седмия ден.
They weren't Seventh-day Adventists in 1844.
През 1844 година
they were Baptists,
името
Lutherans, Catholics, etc.
На адвентисти от седмия ден имало е баптисти, католици, лютерани.
But then,
но тогава,
as they accepted those unique truths, they took the name Seventh-day Adventist.
Когато възприели тези уникални истини, те приели името адвентисти от седмия ден.
And it was out of that great disappointment,
и от това голямо разочарование,
that the Seventh-day Adventist movement began and developed.
Е започнало и се е развило движението на адвентистите от седмия ден.
Friend,
приятели,
there's nothing more in this world,
в този свят няма нищо повече
want,
от онова, което лично да желая, отколкото да следвам Божията истина.
To
посветен съм на това най-доброто на моите способности.
Tonight,
причината, поради която аз днес съм адвентист от седмия ден,
is not because of some parental influence,
не е поради някакво родителско влияние,
it's because,
а поради
the only movement that I know of,
факта, че единственото движение, което познавам, което изпълнява веста от Откровение 14 глава
и
пророческите белези от Откровение 12 глава и опитността, преживяването на Откровение 10 глава, това е движението на адвентистите.
And it is a movement.
И това е движение.
Not just a church.
Не просто църква.
One goal, one aim.
Една цел.
To proclaim Jesus Christ,
да се прогласява Исус Христос на този свят.
And to help people get ready for Jesus' second coming.
Да помогнем на хората да се подготвят за второто пришествие на Исус.
Friend, tonight,
приятели, тази вечер
God invites you,
Бог ви кани.
He invites each of us,
кани всеки един от нас
to be part of his movement,
да бъдем част от Неговото движение.
To sense,
да почувстваме
the time in which we live,
времето, в което живеем.
To put aside the falsehood of Satan's deceptions.
Да премахнем заблудите на Сатана.
And to join with his people.
Да се присъединим към неговия народ.
In inviting men and women to get ready for Jesus when
he comes back. Като каним хората да се подготвят за второто пришествие на Исус.
Because we're living.
Защото живеем.
In the time of the end.
Във времето на края.
And what does God want?
Какво желая Бог?
He wants that message.
Той желая тази вест.
Symbolized by that angel.
Символизирана чрез този ангел.
To be a living, dynamic, transforming experience in our hearts and lives.
Да бъде едно живо, динамично, променящо преживяване в нашите сърца.
Where Jesus.
Където Исус.
Is lifted high.
Е издигнат на високо.
Where Christ in you.
Където Христос във вас.
Is the dynamic power.
Е динамичната сила,
changes our lives.
Която променя живота ни.
The choir is going to come and sing for us a song.
Хората ще излезе и ще пее за нас една песен.
About a land where the grass fades and the flowers fades.
За земя, където тревата повяхва и цветята повяхват.
But where God's word.
Но където Божието слово.
Is forever.
Е завинаги.
And God calls us.
И Бог ни призовава.
To be ready for that.
Да бъдем готови за това.
And tonight, friend.
Тази вечер, приятели,
I invite you to be certain.
Аз ви каня да бъдете сигурни.
To be part of God's people.
Да бъдете част от Божия народ.
And to become part of the Advent movement.
Да бъдете част от адвентното движение.
And so as you go to your home tonight.
Така че тази вечер, когато отидете в дома си,
I encourage you.
Аз ви насърчавам.
To make that decision in your life.
Да вземете това решение в живота
say,
си.
Say by the grace of God.
И да кажете по Божията благодат.
I'm going to be part of God's people at the end of time.
Ще бъда част от Божия народ в края на времето.
Първо Петрово, първа глава, 23 стих. Тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Защото глас на един, който казва, провъзгласи, и отговори се, що да провъзглася? Всяка твар е трева. И всичката и слава като полският цвят. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него. Наистина, людите са трева. Тревата съхне, цветът вехне. Но словото на нашият Бог ще остане до века. И това е словото, което ви е благовестено.
Let us pray.
Нека се помолим.
Loving Father in
heaven. Любящи Боже в небето.
We thank you for the message of prophecy.
Благодарим ти за веста на пророчеството.
For the certainty that you want us to have in our hearts and lives.
За сигурността, която искаш да имаме в сърцата и живота си.
Thank you.
Благодарим ти.
That you have made the way plain in the end times.
Че ти в края на времето си направил пътя ясен.
And that you have revealed.
И че си разкрил.
Your true people. For these days.
Твоят истински народ за тези дни.
Help us to understand the principles of your truth.
Помогни ни да разберем принципите на твоята истина.
And to implement them in our lives.
И да ги приложим в живота си.
Thank you for your love and your goodness to us.
Благодарим ти за твоята любов и доброта към нас.
We pray in Jesus' name.
Молим се в името на Исус.
Amen.
Амин.
I want to thank you for coming tonight.
Искам да ви благодаря, че дойдохте тази вечер.
Tomorrow night it'll be shorter, it'll be our normal time length.
Утре вечер ще бъде по-кратко в нашата нормална продължителност.
I would like to ask,
бих желал да помоля
in behalf of our technical staff,
от името на нашия екип
that we please clear the auditorium by 8 o'clock.
Да сме напуснали залата до 8 часа.
Thank you.
Благодаря ви.
Good night.
Лека нощ.
And God bless you as you go to your home.
Бог да ви благослови, когато се разотивате по домовете си.
Good night.